Vă plac predicile scurte? Vreau să vă asigur că nu o să fie scurtă. Și nu o să fie scurtă din cel puțin două motive. Unu, dar nu trageți concluzii pripite, datorită fratelui Oni. Dacă o lăsa că a venit fratele Iuga, arădean de-a nostru, spuneam și eu două, trei cuvinte, suntem de-ai case, trebuit cu președinte, acum el a făcut-o sincer, dar sinceritatea nu totdeauna dă bine când o traduci. Dar acum dacă a venit președintele și nu ține una lungă, degeaba a venit, da? Și a doua, că nu vă merge videoproiectorul, puteam să pun schița, îi făceați o poză, mergeam toți liniștiți acasă, așa că trebuie să stați, să luați notițe, asta este, vedeți fiecare cu avantajele și dezavantajele lui. Acum, eu nu vă spun o noutate, că nouă ne place să discutăm păstorii între noi și chiar discutăm un pic diferit când suntem doar noi de felul în care discutăm când suntem în prezența altora. Dar vreau să vă spun că la fel fac și medicii, nu numai păstorii. Gândindu-mă că în seara aceasta aveți vizita medicilor, m-am gândit de ce să-mi bat eu capul să pregătesc un mesaj. Am zis, invit un coleg de-a vostru să vă zică el. Vreau să vă spun un lucru, o constatare interesantă. Și doctorii vorbesc lung. Deci o să vă lămuriți seara aceasta, eu să încerc doar să traduc ceva din partea unui medic. Acum am încercat să-mi fie o leacă milă de voi și am ales un medic bun. Pentru că, în paranteză, nici nouă nu ne place să ascultăm orice coleg. Asta nu o spunem noi de la Anvon, dar este când vine câte unul, te apucă groază. Zici, bă, ăsta în 20 de puncte trebuie să rezolve ceva. Deci eu am ales unul chiar bun din breasla voastră. Acum cât vorbește el, e chiar problema lui și vă supărați pe el. Bănuiesc că v-ați prins că este vorba de Luca. Eu oricum i-am mai tăiat din predică. Deci vreau să vă spun că primul punct care l-a zis eu, eu l-am tăiat. Asta e problema mea, că eu sunt traducătoră, da? Ce-am înțeles eu uitându-mă puțin în mesajul doctorului Luca? Pregătirea este foarte importantă. Și vă vine să credeți sau nu, nu vorbesc de pregătire teologică. În primul rând vorbesc de o pregătire profesională. Și mă bucur că biserica voastră crede în educație și aș vrea să vă învățați în continuare copiii, nepoții și strănepoții să învețe pe măsura înțelepciunii pe care o dă bunul Dumnezeu. N-a fost nicio problemă că Luca a fost medic. Eu personal cred că a terminat primul. Așa îmi place mie să-l văd pe Luca tot timpul. A terminat cea mai bună facultate de medicină, a terminat primul, a prins cel mai tare contract din lume și cel mai bine plătit, a făcut cu ghilimele de rigoare o mică greșeală. Că în perioada și după ce termin facultatea, ți-ai un pic de răgasă, te mai liniștești, apoi te duci la lucru, mai faci ceva și l-a invitat unul la o seară de tineret. Dacă tot era în două luni de vacanță, l-a invitat la o seară de tineret, s-a nimerit, bine, el s-a dus la tineret, că erau și fete frumoase la tineret. Acum, după ce ai terminat facultatea, e normal să te uiți și după o fată, da? În seara aceea la tineret și cine a vorbit? Un moș, Pavel. Și la final s-a dat o pizza, nu știu dacă la voi de seara asta, dar la final s-a dat o pizza și discutând acolo Pavel cu unul cu altul, discută și cu Luca și spune, ce faci frate? Prin harul Domnului, știți cum, am terminat, am prins cel mai bun cu tare. Auzi, zice, în astea două luni, nu vii cu mine într-o misiune. Ce s-a gândit el? Te duci cu fratele misiune, la final e numai pizza de toate, cât bine mai vezi și fete prin bisericile unde te duci. El a plecat cu Pavel în misiune, a uitat să-l întrebe la început cât ține misiunea. Și pe când l-a întrebat, Pavel a spus o scurtă, până la venirea Domnului Iisus. Și așa s-a ales Luca cu altceva decât ce și-a propus el probabil în tinerețe. Pregătirea niciodată nu este în plus și profesia niciodată nu încurcă. Era medic de meserie, dar nu l-a încurcat deloc să-L slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne pregătim și să profesăm în domenii diferite. Dar niciodată, niciodată, profesia nu te împiedică în misiune. Dacă inima este pusă la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent în ce domeniu te-a chemat Dumnezeu să slujești din punct de vedere social și profesional, domeniul acela te poate ajuta să-L prezinți pe Domnul Iisus Hristos și să-L onorezi pe Domnul Iisus Hristos. Și eu mă gândesc la atâtea lucruri pe care le-a putut face Luca în misiune pentru că a fost medic, tot părerea mea personală, că el mai dea câte o consultație, așa din când în când mai făcea niște bani ca să aibă de călătorie, că mai greu era cu sponsorul apostolul Pavel, dar mă gândesc la atâtea lucruri care el ca medic, prin faptul că le-a documentat, da omenește vorbind o credibilitate în plus. Nu știu câți v-ați făcut timp să vă uitați cam ce n-am avea noi din Evanghelie dacă n-ar fi scris și Luca. Dar unele lucruri nu le-am fi știut dacă nu le scria el. Și apoi, normal, nu aveam Cartea Faptele Apostolilor, care este atât de importantă pentru viața bisericii, dacă nu se apuca el. Deci pregătirea este foarte importantă și profesia niciodată nu este o piedică. Doar trebuie pusă și ea la dispoziția lui Dumnezeu. Tot de la Luca am învățat că parteneriatele sunt avantajoase. Mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă Luca ar fi dorit să slujească singur. Să facă el ceva singur pentru Iisus. Nu știm exact în ce împrejurări, dar el a hotărât să intre în echipă cu apostolul Pavel și în felul acesta, împreună cu echipa aceasta, unde sunt sigur că au învățat unii de la alții, au putut să slujească foarte mult. Și aici aș vrea să devin un pic mai practic și să vă întreb cu cine slujiți împreună. Uneori spunem noi este greu să slujești singur. Nu este chiar ușor să slujești împreună, dar este foarte avantajos. Știți că Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici doi câte doi. Știi la ce te ajută parteneriatele? Ori să faci mai mult, ori să faci mai bine. Dacă te duci singur, luăm ceva foarte simplu, dacă te-ai duce singur să mărturisești cuiva pe Domnul Iisus Hristos, poți avea sentimentul de rușine, tot felul de întrebări, băi, să încep, să nu încep, cum să încep, dar dacă intri într-o echipă de doi și vă propuneți să-L mărturisiți pe Domnul, îl vei mărturisi mai mult. Din două motive, orică ai curaj că e celălalt lângă tine, orică ți-e rușine că e celălalt lângă tine. Și până la urmă spui, băi frate, dar eu ce fac? Adică am intrat în parteneriatul acesta, am zis și eu și acum ăsta își dă seama că eu în afară că îi țin umbrela, nu fac nimic altceva. Faptul că suntem împreună ne poate ajuta. Și Luca este unul din cel care arată cât de importante sunt parteneriatele în lucrarea lui Dumnezeu. Și Pavel știți că a mers pe echipă. Să vă gândiți cu cine puteți face echipă ca să slujiți împreună, dacă nu mai mult, măcar mai bine. Tot în viața lui Luca am văzut și în scrierile lui și din scrierile lui cât de importantă este planificarea în slujire. Să ne înțelegem, Pavel era un om foarte planificat, dar nu lua locul lui Dumnezeu. Întotdeauna a fost deschis pentru călăuzirea specială a Duhului Sfânt. Dar dacă ne uităm în istoria pe care o scrie Luca, în foarte puține rânduri, Duhul Sfânt a intervenit să schimbe radical planificările lor. Au fost ocazii și Pavel a ascultat. Dar altfel Pavel spunea, vreau să mă duc acolo, vreau să stau acolo atât, vreau să fac altceva. Acum, tot la partea practică, câți v-ați dori să prindeți 20-20? Adică 2020. Pe cei care n-ați ridicat mâna, pregătește-te, da, bun, am uitat, da, da. Deci teoretic am toți am vrea să prindem, da? Și ce vă propuneți pentru 2020? Că mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Știu ce vă propuneți. Câți vă propuneți să citiți de 20 de ori Biblia? Mâna sus. De 13 ori am auzit că s-a citit în Biserica Speranța, dar până la 20 nu știu dacă se poate într-un an. Deci, niciunul, nu, numai cei care n-ați înțeles întrebarea. Câți vă propuneți să învățați pe de rost 20 de cărți din Biblie? Cadou, am primit anul 2020. Sigur unii nu o să-l prindă, deci e mare lucru dacă îl prinzi. Câți vă propuneți să învățați 20 de cărți din Biblie pe de rost? Nu, am înțeles. 20 de capitole. Bun, 20 de versete. Dacă nu ridicați toți mâna sus. La noi există cu... Nu există din alea cu... Să, numai din psalm, da? Deci, câți vă propuneți să învățați pe de rost 20 de versete din Scriptură? Păi n-am înțeles, chiar n-am înțeles. Că noi tot dăm cu din astea, știți, să ne fie sufletul plin de cuvântul lui Dumnezeu. Tot spunem cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. El ne curățește, El ne schimbă viața, El strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu... Și când e vorba de 20 de versete... Bine, ei nu zic, frate, mă lași, deci au alte treburi de memorat. Eu aș vrea să vă spun că dacă ați încerca... ați putea ajunge la două concluzii interesante sau fericite. Unul, dacă încerci și vezi că nu le poți memora, atunci măcar nu o să mai contrazici bărbatul și nevasta niciodată. Nu mai zici, am zis sau n-ai zis. Că zici, păi, am o problemă, eu nu mai țin minte. Dacă poți să le memorezi, spui, slăvit să fie Domnul, că încă nu mi-am pierdut memoria. Deci în 2020, dacă tu vorbim că planificarea este importantă, poate ne propunem să învățăm pe de rost 20 de versete din Sfânta Scriptură, cu precizarea, în afară de Iisus plângea, cele pe care le știți, și să nu luați ăla cu lăudat fie Domnul, că e nu știu câți psalmi, știi, tot verset separat, și frate, am învățat, da? Deci așa, la modul serios, poate ne propunem să învățăm 20 de versete din Scriptură. Câți vă propuneți să vă rugați pentru 20 de oameni? Acum, să vă spun eu, nu vă cer lucruri simple. Că dacă vă dați seama un pic, și 2020 o să aibă 52 de săptămâni, să faci 20 de, la două săptămâni și, ar trebui să faci încă o dată. Deci ar trebui, mai ales că unele le mai pierdem, poate tot la două săptămâni să învățăm versetul, sau în timp de două săptămâni să învățăm versetul. E chiar așa de greu să ne rugăm pentru 20 de persoane? Am zis să ne rugăm, n-am zis nici să-i mântuim, nici să-i... Alții poate vă veți propune, nu știu, să dați 20 de Biblii cuiva la nemântuiți. Acum știu că-ți scumpe, dar asta este, o să vine odată să vă spun că Iisus a plătit mai mult. Poate te gândești să faci ceva. Eu am luat chestia asta cu 20, că ar fi ușor de măsurat. Ușor de măsurat. Nici n-am zis să învățați 20 de cântări noi. Că ar trebui să-i aduceți la repetiții mult de tot. Poate mai secționăm din ele, da? Dar uitați-vă la Luca, care învață de la Pavel, probabil a știut și el, cât de important este să-ți planifici ceva. Nu întotdeauna ce-ți planifici poți realiza, că nu totdeauna depinde de noi. Dar asta este experiența viaculor. Cine își propune nimic, de obicei, reușește. Da? Și planificarea este importantă, și în cele materiale, unde le planificăm de multe ori, și în cele spirituale. Mai ceva, că Luca nu vrea să vă lase, da? Perseverența este crucială. Să știți că toți începem lucruri, și lucruri frumoase. Toți ne propunem, voi învăța 20 de versete. Ai ajuns la două, te-ai împotmolit că e greu. Voi vorbi cu 20 de oameni despre Iisus Hristos. Ai ajuns la doi, nu ți-a ieșit cum, ai abandonat. Voi face următorul lucru. Uitați-vă la Apostolul Pavel, care a început, căruia i-a fost greu, dar n-a abandonat. Oare de câte ori i-a trecut prin cap doctorului Luca să se întoarcă la cabinet? Ce ziceți? Tot în ideea mea despre Luca, sunt și eu cu filmulețele mele, nu trebuie neapărat să fie așa, dar îmi place să le văd, mă gândeam că în momentul în care Luca a priceput cine-i Pavel, a avut următoarea gândire. Omul acesta se duce în sinagogile evreiești și predică eliberarea prin Iisus Hristos. Wow! Adică evreul de câte ori mergea la sinagogă afla că dacă ai păcătuit, te duci cu vițelul, te duci cu boul, te duci cu capra, te duci cu nu știu ce, în funcție de păcate și tot, și era o povară pentru ei. Nu era chiar așa de simplu tot să te duci și să plătești, să jertfești. Să vină cineva să spună că toate păcatele sunt acoperite de jertfa Domnului Iisus Hristos. Că nu mai trebuie să sacrifici nici din turmă, nici din grădină. Pă, asta e mare. Și Luca Bănescu gândea așa, de câte ori mă duc cu Pavel într-o sinagogă și le duce vestea asta bună, când frații de acolo află de câte au scăpat ei datorită jertfei lui Hristos, la final nu cu pizza. Ne duc la cel mai tare restaurant și ne tratează ca pe cei mai special musafiri, pentru că noi le-am mai dus cea mai tare veste și adevărată. Se duce Luca cu Pavel în prima sinagogă. Începe Pavel să predice. Nu predică Pavel cât am predicat eu și se ridică un evreu așa mai bătrân. Și ai spus? Ai venit să ne desparți de Moise? Dar un pic de nu-l strâng de gât. Cred că Luca se gândește, bă, noi n-am greșit cumva clădirea. Adică noi am intrat la ăștia care zic că-s cu teamă de Dumnezeu, cu Avram, Isaac și Iacob, că ăștia sunt gata să ne strângă de gât. Și-o zis, nu-i nimic, la a doua sinagogă o fi altfel. Păi când te duci și îți dai seama că mai mult ajungi printre oameni cu renume, cu oameni temători de Dumnezeu, dar n-au nimic de a face cu viața, cu Dumnezeu, nu-ți vine să spui, bă, frate, lasă-mă că e mai ușor cu pacienții mei. Măcar aia nu se dau mari și tare, că știu Scriptura, că țin sărbătorile. Aia vin, i-am tratat, au pus banii jos. Și totuși ne-a învățat ceva, cât de important este să perseverezi. Zicea înțeleptul Solomon că mai bun este sfârșitul decât începutul. Trebuie să vă spun și aceea, dacă tot am vorbit de greutăți, tot Luca m-a învățat că pericolele sunt controlate. Știți ce e foarte interesant în viața celor care slujești pe Dumnezeu? Indiferent unde îl slujești, nu te îmbolnăvești când vrei sau când vor alții, numai când îngăduie Domnul. Nu mori când vor alții, ci numai când îngăduie Domnul. Stau și mă gândesc ce-o fi trăit Luca ca medic când au văzut că Pavel a fost lovit cu pietre până ia ajunge semnul ăsta, da? Și apoi l-au tărât afară din cetate, probabil la groapa de gunoi, l-au lăsat acolo. Pe când te uiți ca medic la câte unul din ăsta, spune, frate, mă, ăsta chiar, adică vezi, eu știu că nu ni s-au dat poze, dar probabil erau niște semnalmente că ăsta chiar e pe ducă, trebuie să suni fanfara. S-o fi uitat Luca și-o zice, acum mir la Domnului, asta este... Pleacă dușmanii, Luca se scoală, scutură haina și aranjează cravata, zice, fraților, plecăm. Unde? În misiune. Îl ridică Domnul de acolo. Eu cred că este chiar interesant pentru un medic să vadă așa ceva. Și el trebuie să noteze. Pericolele sunt foarte multe, dar le controlează cineva. Ești în slujba lui Dumnezeu, le controlează Dumnezeu și el face ca lucrurile să lucreze împreună spre slava lui Dumnezeu. Ei, să vă spun eu ce am învățat de la Luca și asta chiar o să vă placă, că și partajarea este bună. Adică la un moment dat l-am întrebat, auzi, dar de ce ai scris două cărți în una? Zic că, bă, Viorele, dacă scrieam una atâta, nu mai citea nimeni. Zic, nu vrei să spui că așa trebuie să facem și noi cu predicele? Ba da, ce mai rupeți-le în două. Chiar dacă data viitoare când spui fraților, în prima mea predică, le mai aduci un pic aminte... Și apoi te duci cu volumul 2. Așa că ne oprim aici în seara aceasta cu următoarea întrebare. Domnul Iisus a făcut ceva pentru medici. Destul sau mai trebuie să facă ceva? Ce pot face medicii pentru Domnul Iisus Hristos? Știți, interesant, câteodată medicii pot face pentru Domnul Iisus Hristos ce nimeni nu cred că ar putea face. Și aici este minunea lui Dumnezeu. Știți că pot scrie și medici, nu numai cei care au terminat litere. Uite că avem două cărți de la un medic care n-a terminat litere, ca să spui, frate, ăsta e domeniul lui. El a terminat altceva, se așează în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu îl folosește într-un mod deosebit. Uneori putem face ce fac cei mulți. Știți ce mă impresionează când scrie Luca, spune, prealesule Teofile, pentru că mulți s-au apucat să scrie cum? Amănunțit, cu lux de amănunte. Știți care este primul meu gând? Când fac mulți, eu sunt în plus. Ăsta e primul meu gând. Dacă foarte mulți fac ceva, eu sunt în plus. Și vedeți, dacă luăm gândirea pieței, spune, domne, pe segmentul ăsta sunt prea mulți. Eu ar trebui să acoper un segment unde există un gol. Asta mă aduce mie, clienți, nu știu ce și toate celelalte, sunt și eu de folos societății. Luca se uită și spune, foarte mulți au făcut foarte bine, au scris cu lux de amănunte. Și de ce scrii și tu? Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu niciodată nu sunt prea mulți. Amin? Dacă scrii ce trebuie, dacă te inspiri de la slujitorii cuvântului, faci tu ce fac alții și niciodată nu ești în plus. În lucrarea lui Dumnezeu, oricât ți-am lucra, există loc suficient. Domnul să fie slăvit. Și totuși Luca parcă spune ceva. S-au apucat mulți să scrie, m-am apucat și eu, am făcut și eu cercetări cu deamănuntul. Adică poți să faci ce fac mulți la fel ca ei sau poți să faci ce fac cei mulți mai bine decât ei. Și poate asta ar trebui să ne întrebăm, în unele domenii facem și noi ce fac alții pentru Hristos. Sunt domenii în care am putea să facem ceva pentru Hristos mai bine decât alții. Mai înțelept decât alții. Spuneți-mi câți dintre voi ați fi gata să investiți enorm de mult într-o singură persoană. Acum o să aleg varianta care îmi convine seara aceasta. Când Luca spune prealesule Teofile, știți că teologii spun că sunt două variante. Ori a scris unei persoane, ori a scris, generic vorbind, iubitorului, temătorului de Dumnezeu. În seara aceasta îmi convine să aleg o singură persoană. Să scrii o carte. Haideți să luăm și varianta aceasta. Să investești atât de mult și să scrii o carte pentru câți? Pentru o singură persoană. Eu sunt convins că dacă voi ați fi sigur că ați scrie o broșură despre mântuire sau ceva și cineva v-ar publica-o măcar în 100.000 de exemplare, sunt sigur că ați scrie-o. Corect? Spui, păi frate, îmi iau o vreme, investesc mult, cercetez, dar ating 100.000 de oameni. Acum, nouă ne place să vedem mereu simplu la alții, că Luca a studiat foarte puțin, că a scris nu știu ce, că tot a fost ușor, s-ar putea să fi fost foarte complicat, foarte mult, pentru o singură persoană. În cazul în care el a scris pentru o singură persoană, a avut o mare surpriză. Știți care a fost surpriza? Că nu i-a citit cărțile o singură persoană. Și nu știu dacă la ora actuală ar putea spune cineva cam câți i-au citit cărțile lui Luca, care puteau fi scrise și pentru o singură persoană și o persoană, apropo, care nu era păgână. Știți că persoana aceasta auzise prin viu grai Evanghelia. Și el spune, eu vreau să te ajut ce ai auzit prin viu grai, să vezi cât este documentat și nu. M-am uitat în Scriptură și am văzut un lucru foarte interesant. Când cineva este credincios și face ce îi cere Dumnezeu, nu contează unde faci și ce audiență ai. Dacă Dumnezeu din cel mai neînsemnat cătun vrea să publice mai departe o lucrare sau o acțiune, el are metodele, să le vise fie Domnul. Lucruri care au fost făcute și probabil nimeni nu a crezut că are sens, au spus impactul va fi enorm de mic. Dumnezeu, dacă este mulțumit cu lucrarea pe care o faci, Dumnezeu va lua lucrul acela care ție ți se pare că este foarte limitat în area de răspândire și Dumnezeu răspândește pentru că El are mijloacele de a duce lucrurile acestea mai departe. Mă apropie de încheiere, sper să-mi și iasă, aducându-vă aminte că, da, vin sărbătorile, dar dimineața spuneam sperențenilor că vine mirele, asta este mai important. Nu știu dacă vom prinde sărbătorile, dar sper să prindem întâlnirea cu mirele nostru drag. Și ca să prindem întâlnirea cu mirele, ar trebui să fim găsiți credincioși în lucru încredințat nouă. Și unul din lucrurile încredințate nouă au fost vestirea Evangheliei. Vestea bună a iertării și a mântuirii prin Fiul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Gândindu-mă mai mult, nu suficient de mult, dar gândindu-mă mai mult la responsabilitatea aceasta de a împărtăși Evanghelia, mi-am dat seama că putem fi creativi, putem face ce n-au făcut alții sau ce au făcut alții, și uneori am putea face lucruri foarte ușor dacă ne-ar sta mintea acolo. Să vă spun care este marea problemă a predicatorilor care au pe inimă împărtășirea Evangheliei la necredincioși. Știți care este marea problemă? Că noi ne întâlnim tot cu pocăiții. De 7 feluri, dar tot cu pocăiții. Noi tot acolo, noi păstori, noi trebuie să... Nu știu unde trebuie să ieșim ca să ne întâlnim cu nepocăiți să le vestim Evanghelia. Și totuși mă gândeam în felul următor. Și vreau să vă întreb pe voi, câți dintre voi vă întâlniți cu gunoierii măcar o dată pe săptămână? Aia care vă iau gunoiul din... De câte ori le-ați dus o veste bună? Adică m-am gândit, de ce nu i-am spus odată, păi nene, tu în fiecare săptămână de două ori mă scap de gunoi. Și chiar mulțumesc Domnului pentru tine și mă bucur că veniți. Mie nu mi-a trecut o dată prin cap să te scap și eu de gunoiul tău. Plastic vorbind, nu? Să spunem, tu n-ai de basculat ceva, noi nu reciclăm, noi... Poate că îți vine o idee, eu cred că cu un gunoier, dacă vorbești despre gunoi, o să se prindă omul, nu? Că ăsta e domeniul lui. Există între voi oameni care vă spălați de câteva ori mașina pe an? Da, dacă nu vă spală nevestele, o spălați voi. Bun. O duceți la spălătorie, nu? La asta mă refeream, o duceți la spălătorie. V-a trecut vreodată prin cap să vorbiți cu omul ăla? Păi omule, de atâtea ori am venit la tine, mi-ai făcut mașina faină și niciodată nu ți-am spus că am și eu o spălătorie. Zice, competiția? Nu, măi, nu, eu mă ocup de interior. Și spui, hai să stăm două minute la un ceai, mi-e rușine, te ori am venit la tine, nu ți-am spus niciodată că există o spălătorie care curăță pe interior bine de tot. Și gratis, amin? Și să-i vorbim două, trei, o să spune și ce o să facă. Dacă te stropește cu din ăla, te albește, nu-i nicio problemă, adică suferi pentru Hristos. Dar nu toți avem harul acesta, stați liniștiți. Și dacă vorbim de Luca și Pavel, că tot zice, frate, lasă ce am suferit noi, nu ce suferiți voi, că o să spună nu-ți mai spăl mașina. Ghinion, că e plin aradul de spălătorii, nu? Nu, problema nu este la reacția lor. Noi nici nu știm reacția, noi o presupunem, pentru că probabil niciodată n-am încercat. N-ar fi frumos să vă întreb dacă vă mai duceți câteodată să cumpărați prăjituri. Dar așa, când n-aveți ce face, mai luați câte un platou de prăjituri undeva. Eu mă întrebam, oare ne trece vreodată prin cap să-i spui la doamna aia, doamna, am venit de 7 ori la dumneavoastră anul ăsta, de fiecare dată m-ați servit, mi-ați îndulcit viața, niciodată nu m-am gândit să vă îndulcesc și eu sufletul. Adică m-am gândit cu aia de dulciuri să vorbesc de dulce, cu gunoiere să vorbesc de gunoi, cu aia care spală să vorbesc de spălat. Până la urmă, asta este menirea noastră. Noi suntem în lume să facem ce a început Iisus să facă. Asta spune Luca. Și dacă am ajuns la el, chiar închei. Asta spune Luca. În cea din tâi carte a mea, ți-am spus ce a început Iisus. Și tot am vrut să-l întreb pe Luca, și când a sfârșit Iisus? Încă n-a sfârșit. Încă n-a sfârșit decât dacă sfârșim noi. Știți, și a fost foarte interesant pentru mine. Toți am știut că soluția lui Dumnezeu pentru omenire este Iisus Hristos. Amin? Dar poate mai greu ne-am prins că soluția lui Iisus Hristos pentru omenire, știți cine este? Noi. Soluția Tatălui este Fiul. Și soluția Fiului sunt ucenicii creștini. Mă rog lui Dumnezeu și înainte de sărbătoare și în sărbătoare toată viața să nu uităm mandatul nostru. Suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Suntem chemați să-L prezentăm pe El, soluția lui Dumnezeu. Dacă vrem să o facem în profesia noastră, este super. Dacă vrem să o facem în afara profesiei, este super. Dacă o facem prin cuvinte rostite, este foarte bine. Dacă o facem prin lucruri scrise, este foarte bine. Important este să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să facem ce ne cere El și rezultatele să le lăsăm în mâna Domnului. Și nu uita niciodată, dacă Luca a scris pentru unul singur și Dumnezeu i-a făcut marea surpriză ca ce a scris pentru unul să ajungă la atâția oameni, oare n-am putea experimenta și noi astfel de surprize? În credincioșie față de Domnul, noi trăim frumos și vorbim ce trebuie unde suntem și Dumnezeu va considera până unde duce slujirea noastră. Amin.